Ja, nå... ja, og jeg er ikke helt kvart over. Sorry. Hvor precis skal man begynne? Jeg tror jeg bare begynner. Vi skal gå litt over til, 1800-tallet. 1800-tallet, eller det 19. århundre, blir gjerne kalt for det lange århundre. Så kan man lure på hvorfor heter det lange århundre? Er det noe lengre enn et hvilket som helst annet århundre? Ja, det faktisk det. Hvis vi snakker om dette som en historisk epoke. For når vi snakker om historiske epoker, så er det jo ikke sånn at det følger slavisk århundrene fra 1800 til 1899 eller 1900. Det er ikke så enkelt. En epoke blir delt inn på en annen måte, og det man gjerne sier, det er det at den franske revolusjon, den innevarsler den nye tid, den innevarsler egentlig 1800-tallet. Så det er veldig vanlig å sette, hva skal vi si, bakgrensa for 1800-tallet med den franske revolusjonen, og si at 1800-tallet som historisk epoke starter med den franske revolusjonen. Fordi det som da skjer er så viktig for utviklingen som kommer utover århundret. Derfor. Så er det et spørsmål, når slutta det 19. århundre, eller 1800-tallet? Og i vanlig allmenn historieskrivning, så sier man gjerne, hva tror dere markerer avslutningen på det 19. århundre? Sier at nå begynner en ny epoke. Hva kan det være? Ja? 100-årsskiftet. Ja, hva for 100-årsskiftet? Ja, ja, men var det noe vesentlig i det da? 1900, yes. Hva var det? Ja. Ja, altså, ja, det var jo tidlig på 1800-tallet. Ikke sant, Waterloo? Ja, men når var Waterloo? Det var 18... Ja. Ja, virkelig, men hvis du nå tar hele 1800-tallet, og når skal vi si at 1800-tallet slutter? Ja. Ja, hvorfor det?
Fordi at det gamle Europa marsjerte ut i krig, og befant seg i en helt ny
Og mange av de premissene som så å si skapte den krigen, så å si hadde bygd seg opp gjennom 1800-tallet. Så det er en vanlig måte å fordele på, det er å si at i 1914, altså ved utbruddet av Første verdenskrig, da slutter det 19. århundre. Og da blir det et ganske langt århundre. Altså helt fra den franske revolusjonen 1789, og helt fram til 1914, hvis du tar det sånn. Altså kirkepolitisk sett kan man for så vidt også forsvare og sette slike grenser som dette. Det er veldig naturlig. For på mange måter så var det en... for etter Første verdenskrig så gikk Europa inn i en ganske omfattende, kall det gjerne kulturkrise, og en katastrofestemning, altså som var skapt nettopp av redslene fra den Første verdenskrig. Så det er rimelig å sette grensene slik. Så ikke at, kort fortalt, det 19. århundre, 1789 til 1914. Som en historisk epoke, vel å merke. Flott. Hva skjer religiøst sett på 1800-tallet? Det skjer veldig mye. Jeg vil personlig si at 1800-tallet er et kjempespennende århundre. Fordi det skjer så mye. En viktig ting som skjer er at utviklingen på 1800-tallet fører kirkene på defensiven. Og et sånt nøkkelord som man gjerne ser altså i den religiøse historien på 1800-tallet, det er ordet sekularisering. Og hva er sekularisering? Ja. Det kan det være. Skille mellom kirke og stat. Men da snevrer du det litt inn. Men det kan være en del av den prosessen, ja. Det er kanskje opprinnelsen til ordet. Sekularisering betyr jo egentlig verdsliggjøring, og da relaterer man det til at kirkegods legges inn under den verdslige makt eller kongemakta. Altså det betyr egentlig en sekularisering av kirkegods. Og stat- og kirkeproblematikken er knyttet til det. Men i et mer større perspektiv, hva handler sekularisering om da? Et viktig bidrag til sekularisering er jo at religion får mindre makt i samfunnet. Religionens overgripende makt, slik den har preget det gamle samfunnet, møter stadig større utfordringen. Religion blir i større grad privatisert og får mindre samfunnsbetydning. Det er en viktig del av sekulariseringen. Og lenge så trodde man jo at denne prosessen var irreversibel. Altså den ville bare bli mer og mer forsterket, så til slutt så ville religion forsvinne fra samfunnet. Ikke sant? Det var jo det sekulariseringsteoretikerne på et tidspunkt trodde. Men det skjedde jo ikke. Og i stedet så har vi snakket om religions tilbakekomst. Det er jo den nyeste utviklingen. Men på 1800-tallet så kan vi definitivt snakke om en sekularisering. Først og fremst en kollektiv sekularisering i forhold til at religion får mindre makt i samfunnet. Og det blir en kamp og en konflikt knyttet til, i Europa, kristendommens hegemoni. Eller kristendommens hegemoniske status i samfunnet. Ja? Ja. Ja, nei, men du kan si at det var for han et sånt nytteperspektiv, rasjonelt. Han så at for hans makt var det å være til venns med kirka ganske nyttig og praktisk, ikke sant? Nei, altså, det er klart at de var ikke sånn uten videre kanskje enige i akkurat den politikken. Men for han så var dette viktig, og det var kanskje først og fremst av praktiske grunner og nyttehensyn. Det er jo klart at sånne ting er ikke uten videre uproblematisk, og det kunne være en sånn, men for han så var det viktig i forhold til å bevare integrasjonen i samfunnet. Det så han på som viktig, og sikre sin makt. Et annet viktig perspektiv på 1800-tallet er opplysninger som virker videre, og framveksten av naturvitenskapene, den moderne naturvitenskap. Altså, her snakker vi om en veldig lang prosess, ikke sant? Men det skjer viktige vitenskapelige nyvinninger på 1800-tallet, og disse utfordrer den bibelske åpenbaring og grunnlaget for troen. For de av dere som har tatt TFF 1002, så har vi vært inne på hvordan dette influerte for eksempel det moderne gjennombruddet i Norge, som kom på slutten av 1800-tallet. Og det er jo de samme mekanismene som gjør seg gjeldende. Går vi videre og ser på de sosiale konsekvensene av den franske revolusjonen, og også industrialiseringen som griper om seg i stadig flere land utover på 1800-tallet, så begynner en nå å stille spørsmålstegn ved kirkenes relevans og religionsrelevans for samfunn og kultur. Og dette er, som jeg har vært inne på, dette er noe av, det er liksom det skjellsettende. Det er liksom et før og et etter, på en måte. At man rett og slett stiller spørsmålstegn om religionsberettigelse i samfunnet. Og det er et vesentlig punkt, kan vi si. Ja.
Er det like gjeldende over hele Europa?
Det er gjeldende over hele Europa. Altså litt ja og nei. Altså her, nå tegner jeg med voldsomt brede streker. Det skylder jeg å gjøre oppmerksom på. Altså. Det er veldig bred penn dette her. Det er tjukk tusj, altså. Ja. Fordi det er selvfølgelig at det er... Det går senest inn de områdene hvor den katolske kirke står sterkest, kanskje Sør-Europa. og så går det fortere innenfor protestantismen. Og det har noe med forskjellen mellom katolisisme og protestantisme å møte det moderne på. Det kommer jeg nærmere inn på, men det et viktig punkt, blant annet. Så det ikke likt overalt. Og det heller ikke sånn at uten videre så det sånn at disse nye ideene slår ned, så å si, og forbrei bredt nedslagsfelt i samfunnet, i hvert fall ikke med en gang. Det kanskje en elite som holder seg med disse synspunktene. Men det som også kjennetegner 1800-tallet, det jo at det jo massenes tid, ikke sant? Massebevegelsene, knyttet arbeiderbevegelser og så videre, hvor ideen, hvor religionskritiske ideer også når ned etter hvert i større lag av befolkningen. Og det også en viktig side ved dette. Men det ikke likt overalt. Det kjempeviktig å si. Så det vi kan si, altså ut fra denne, altså dette ørneperspektiv altså. Det definitivt det er. Men det som da skjer gradvis er at kirkene og kristendommen kommer under press. Og hvordan svarer så kirkene på denne situasjonen? Og de svarer litt forskjellig, men de kan være ganske friste av den samme strategi, nemlig å forsøke alt man kan og holde den moderne verden på avstand. Så dette vil vi ikke fatte oss med. Dette vranglære, dette hedenskap, vi må holde oss borte fra det. Altså, nærmest forskanse seg. Jeg tror læreboka snakker om, kanskje særlig den katolske kirke, som nærmest en festning som forsøker å stå imot det moderne. Det egentlig et veldig godt bilde. Og det innenfor visse retninger innenfor den protestantiske tradisjonen, så var dette også kunne det være en veldig fristende strategi. Og blant de mest konservative innenfor en protestantisk tradisjon, så blir det også strategien. Dette vranglære, dette vantro, vi må holde det borte. Men likevel så ser vi et klart mønster i at protestantismen ønsker i større grad enn katolisismen å gå i dialog med det moderne. Ut fra en tenking om at kjernen i den kristne troa ikke står i motsetning til den moderne verden, men støtter det beste i den. Unnskyld at jeg driver også sammenligner med TFF 1002 hele tiden. For jeg vet jo det at det er en del av dere som ikke har det emnet overhovedet. Men der har vi jo vært inne, men poenget at der har vi også det norske. Og vi ser noe av det samme i Norge på disse tingene, at det to strategier også hos oss. Mellom den som sier absolutt nei, og den retningen som mer vil gå i dialog. Og det blir gjerne personifisert med to personer som vi har vært inne på i det emnet, nemlig Høk og Petersen. Det var repetisjon for TFF 1002, da skal ikke jeg si mer om det. Så, etter denne korte innledningen er det tid til å se litt mer på den katolske kirken. Nå går vi over og ser på den katolske kirke, og jeg stygt redd for at jeg rekker ikke protestantismen i dag overhodet. Det får meg også til å tenke på om ikke jeg burde sette opp en ekstra time for den som gikk bort forrige gang. Fordi at jeg måtte på en viktig måte. Ja. Men da må vi snakke litt om hva tidspunktet kan være. For dere har vel det veldig travelt nå. Med forelesninger og sånt. Så, ja, jeg skal se hvordan vi kan løse det. Så kommer vi tilbake til det. Nok om det. Tida etter Napoleons fall og Wien-kongressen, altså her kommer vi inn på 1814-1815, ikke sant? Det er jo da Napoleon blir beseiret. Den kaller man gjerne for restaurasjon. Dette at man forsøker å restaurere noe, hva betyr det? Å restaurere. Ja, ikke sant? Da vil man på en måte gjenoppbygge og liksom, og aller helst sånn som det var før. Ikke sant? Man vil ha det autentisk sånn som det var før. Og det er egentlig det dette handler om. Altså man vil på en måte gå tilbake til før jordskjelvet kom med den franske revolusjonen og vente alt på huet. Men det lot seg jo ikke gjøre. Men målet var å gi kirka tilbake noe av den samme stabiliserende faktoren som den hadde vært i samfunnet. Så, slik at restaurasjon innebærer en reaksjon mot revolusjonen, mot opplysning, slik den var praktisert, så å si, i den mest radikale versjonen, som en type kritikk mot alle autoriteter. Og vi får en oppblomstring av det vi kan kalle et religiøst, romantisk, kristent enhetssyn. Et ideal om en forent kristen kultur i Europa. Og dette er romantikken, eller den romantiske bølga som skyller over Europa, og som særlig verdsetter middelalderen høyt. Middelalderen forstått som det kristne enhetssamfunnet i Europa. Og med det så følger også en økende katolsk bevissthet. Bare et styrka pavedømme kunne fornye den katolske kirka og den vestlige sivilisasjonen. Slik man tolker dette i den katolske kirka. Og pave Pius, som hadde vært fanget av Napoleon, og på en måte hadde vært i lomma på Napoleon, dog ikke bokstavelig, vendte tilbake til Roma i 1814. Og en ny æra kunne på en måte begynne. Hvor altså pavedømmet vant tilbake sin politiske frihet. Paven ble ikke bare fratatt, altså ikke sant, den kroningsscenen mellom Napoleon og paven, hvor altså Napoleon selv tar kronen fra paven og setter den på sitt eget hode. Det var ikke bare det han gjorde. Han tok ikke bare kronen fra paven, han tvang han også til å oppholde seg i Frankrike mot sin vilje. For han ville ha selv paven i lommen. Her har vi Pius. Der er han veldig bleik. Det er nok et... Neida. Pius den syvende. Det er blant annet han som gjenoppretter jesuiterordenen. Husker dere når han gjorde det? Nei, det er ikke sånn som han går rundt og husker. Men det er et lett årstall for oss nordmenn. Nei, vi er tidlig på 1800-tallet vi nå. 1814. Det er bare to årstall. Det er 1814 eller 1905. Så du hadde 50% sjanse. Noen vil også si 1945, men det er en annen sak. Ja? Ja, ikke sant? Sånn er det. Viktig begrep for å forstå den katolske kirke på 1800-tallet er begrepet ultramontanismen. Hva i all verden er det? Det er ikke et produkt som man reklamerer for. Det er en strømning. Et strømdrag, som det heter. Mykje finere på nynorsk enn vi klarer på bokmål. Og poenget er at pavekirken, kurien, fremmet nå den universelle kirken mot alle nasjonalkirkelige strømninger. Og det er viktig her, fordi at, ikke sant? Paven hadde jo selv nærmest blitt et offer for nasjonalismen i Frankrike. Vi måtte løfte fram den universelle kirka med paven på toppen. Og det er klart, sett fra Frankrike, sett fra Nord-Europa, så fantes den store autoriteten både for politikk og religion på den andre siden av Alpene, altså i Roma, i Italia, på latin ultramontes, som betyr på den andre siden av fjellene. Der var paven, og det er det som gir navnet til ultramontanismen. Altså det den strømninga som så å si ser på, over på den andre sida av fjellet, fjellene, til paven som autoritet. Og denne retninga, som vi altså kaller ultramontanismen, den dominerte katolisismen på 1800-tallet. Og markerer, som vi har vært inne på, den pavelige autoriteten først og fremst. Paven er autoriteten, og man skal holde seg til paven og det paven sier. Og paven sier mye i denne tida. Han fordømmer mye, ikke sant? Også hvis man bruker bildet på den katolske kirke i denne tida som en festning, en borg, som man forstanser seg inn i mot alt som stormer der ute. Alle farene, liberalisme, sosialisme, ateisme, alle disse tingene her, ikke sant, som er farlige. Og så utsteder paven fra sin borg flere sånne encykliker, som det heter. Altså skriv, hvor han altså, til kristenheten, hvor han altså advarer mot dette fæle og farlige som kommer med det moderne samfunnet. For eksempel fordømmer han i hvert fall to omganger liberalismen i Europa. Det gjør han både i 1832 og i 1864. Og nevner særlig i den fra 1864, så nevner han veldig det han oppfatter som veldig sentrale villfarelser i Europa, blant dem sosialismen. Sosialisme, liberalisme, kanskje det farligste. De farligste ismene. Ja. Det var en del av dette. Definitivt. Også utsteder paven nye dogmer. Det er også interessant. Paven utsteder nye dogmer. Hva er et dogme? Forslag? Ja, på en måte, men mye sterkere. Ikke sant? Et dogme. Hva skal man med et dogme? Hva gjør man med et dogme? Det er jo et lærepunkt, kan vi si veldig enkelt. Det er et lærepunkt. Det er noe man skal tro på. Læresetning, lærepunkt. Noe man skal tro på. Her kommer det, vet du. Dette er glimrende. Det er det. Læresetning, lærepunkt. Altså, det handler om innholdet i, som man må tro på, altså innenfor kristendommen. Altså sentrale dogmer. Læresetninger, trosinnhold. Og denne dogmedannelsen er ikke slutt. Fordi paven finner ut at han må utstede nye dogmer. Det som er interessant, er at det skjer ikke på 1800-tallet via konsil, slik det skjedde i oldkirken. Altså kirkemøter. Det skjer ikke på kirkemøter. Ja, det er poenget her. Og det handler om det nye synet på nettopp den pavelige autoriteten. Paven trenger ikke å være avhengig av et konsil for å utstede disse tingene. Det er det som ligger i denne strømninga. Altså, paven gjør det sjæl. Og i 1854 så utsteder paven dogme om jomfru Marias usmitta unnfanging. Og spørsmålet er, hva i all verden er det? Er det noen som har forslag? Hæ? Ja, jeg håper å si. Nå ble jeg ordløs. Jeg håper å si, hvem sin jomfrufødsel? Ja. Altså, Maria er også født uten synd. Ikke bare Jesus. Men også Maria er født uten synd. Usmittet, er unnfanget uten synd. Og det vi ser, det en sånn... Og dette dogmet går inn i en prosess hvor vi ser at Maria blir mer og mer gjort lik Kristus. Men så topper det hele seg. Og det kan vi si på, hva skal vi si, det liksom kulminasjon av ultramontanismen. Det når paven utsteder dogme om sin egen ufeilbarlighet. Og det skjer altså i 1870. Ja. Han mente det egentlig, men nå kommer dogme. Ikke sant? Nå kommer dogme. Og det er kulminasjonen av hele den utviklingen i retning av å sette paven på toppen som kirkens udiskutable autoritet. Ja, altså, dogme... Du vet at den katolske kirke går aldri tilbake på dogmer. Så det står ved lag. Men, hva betyr dogme om pavens ufeilbarlighet? Betyr det at paven i alt han sier er ufeilbarlig? Når han sitter og skravler med sekretæren sin på frokostbordet, så er paven ufeilbarlig? Er det sånn? Ja. Og når han sier det i en bestemt sammenheng. Det er helt riktig. Så når han sitter og prater hva han skal ha på maten til frokost, så er han definitivt ikke ufeilbarlig. Send meg brunosten, det er ikke sagt som ufeilbarlig. Men hvis han påberoper seg å tale såkalt ex cathedra, det er latin og betyr fra stolen, det vil si fra pavestolen, da er han ufeilbarlig. Men det gjør ikke paven hver dag, for å si det sånn. Det er viktig å si det. Ja, nå kommer det mye som ødelegger hele opplegget her. Nå her kommer alle disse pavene her. Ja, det var der. Ja, har dere lyst til å se hvordan de ser ut da? Dette det er Leo, altså det er videre etter han Pius den 7. Så kommer Leo den, kan dere romertall? 12. Ja, dette kan dere, vet du. Han ble også mer reaksjonær. Gregor den. Fantastisk. Og han er den som i 1832 fordømmer blant annet liberalismen, som jeg har vært inne på. Ikke sant? Det går i en bestemt retning, ikke sant? Det forskanser seg. Men så har vi poenget, og da er Pius den 9. Han er vel den, i nyere tid, den lengst sittende pave. Som er veldig antiliberal. Og det er han som proklamerer Maria-dogme i 1854. Og det er han som proklamerer ufeilbarlighetsdogme i 1870. Så han er en viktig person i denne utviklingen. Og det som da skjer med Maria, fokus på Maria, som er lik Kristus, den sluttføres ikke før vedtaket av dogme om Marias himmelfart i 1950. Ikke sant? Vi ser det jo. Ja, Maria er vi snakker om Marias usmittet unnfangelse. Samme gjør vi med Jesus. Marias himmelfart, akkurat som med Jesus. Ikke sant? Ja. Nei, altså, du vet at man påberoper seg jo både Bibel og tradisjon. Så det er klart at man har et større grunnlag, da, kan du si, enn skriften alene, for å bruke det lutherske. Og det er klart at dette er jo ting som avvises innenfor protestantismen, selvfølgelig. Men man har jo ikke minst de apokryfe skriftene. for å svare litt ordentlig på det. Man har jo de apokryfe skriftene, som da i den protestantiske kirke ikke er kommet med i kanon, men som kan ha slike forestillinger, og som da den katolske kirke i mye større grad bygger på enn den lutherske kirke gjør, som forklarer en del av disse tingene. Men det som er interessant her, det er jo å se for det ene utviklingen i forståelsen av Maria, eller mariologien, altså som er læren om Maria. Det andre punktet som er interessant å se, jamfør det vi var inne på, når taler paven ex cathedra, når er paven uferbarlig? Paven har påberopt seg å tale uferbarlig en gang, og det var i forbindelse med vedtaket av dogma om Marias himmelfart, 1950. Så her, folkens, her må vi holde fast. Det er et viktig poeng. Slik at dogme om ufeilbarligheten, altså, paven påberoper seg ikke det hver dag, for å si det sånn. Ja. Og, ikke sant? Og han proklamerer dette uten å konsultere konsil. Det ligger jo i dette. Slik at ultramontanismen, det er altså et fokus på pavens autoritet, pavens ufeilbarlighet. Og som det er, et bollverk mot det moderne og de moderne utfordringene overfor kirken. Men det er også mer enn det. Og det er viktig også å se. Den retningen innebærer også en stor fornyelse av de religiøse ordnene innenfor den romersk-katolske kirke. Å føre med seg en styrka fromhetsliv blant lekfolket, også innenfor den katolske kirke, får vi på 1800-tallet vekkelser. 1800-tallet er jo ellers et århundre preget av vekkelser, både innenfor katolisismen og innenfor protestantismen. Slik at på en måte er det litt sånn motsetningsfullt hele 1800-tallet. På den ene siden kan det være preget av sekularisering, som jeg har vært inne på. Men samtidig vekkelser. Altså, det er ikke enhetlig på noen som helst måte. Vekkelser, religiøs fornyelse, går side om side med sekularisering. Og dette gjør også dette århundret til et veldig spennende århundre religiøst sett. Innenfor den katolske kirke så fører denne fornyelsen til at det stiftes mange religiøse sammenslutninger. Det man innenfor katolisismen kaller kongregasjoner, som gjerne samler seg om mariadyrkelse, om helgen og relikviedyrkelse. Og dette fromhetslivet blomstrer veldig på 1800-tallet, innenfor katolisismen. Og i dette så blir kirken et slags motsamfunn til samfunnet der ute. Kirken tilbyr på en måte et alternativt liv, et helhetlig liv for de troende. Man trenger strengt tatt ikke å bevege seg ut av samfunnet. Man kan leve sitt liv åndelig sett i kirken. Man må gå på jobb og alt sånt, men altså kirken kan fungere som helt og holdent det åndelige hjem for de troende. Det blir et motsamfunn til det verdsliggjorte samfunnet slik kirken ser det. Så var jeg inne på den encyklikaen fra 1864, som altså er på en måte et høydepunkt innenfor den antiliberalistiske holdningen til kirken. Hvor man da lister opp moderne villfarelser som ble fordømt. Liberalisme, sosialisme, gallikanisme. Vet dere hva gallikanisme er for noe? Det er den franske nasjonalismen, det er et annet ord for det. Gallica, ikke sant? Det er gamle romerske navnet på Frankrike. Skille mellom stat og kirke, det var man egentlig ikke noe for. Fri vitenskapelig forskning, her kommer det. Presse- og trykkefrihet, bibelselskap, skilsmisse, protestantisme. Bare for å nevne noen som ble fordømt. Det er en sånn veldig sånn forskansingskultur, og så fordømmer man der ute. Og så er det samtidig en kirke med, hvor det skjer mye innenfor kirken, i forhold til fromhetsliv og oppslutning fra de troende og så videre. Det er viktig å se det. Det er ikke en kirke uten folk, på ingen som helst måte. Og det er viktig å se det. Og her har vi pave Pius den 9. Altså, han er viktig fordi han sitter veldig lenge. Han blir mer og mer konservativ. Dogmet har vært inne på. Men han bidrar også, det er viktig å se. Han er ikke bare konservativ, men han bidrar faktisk også til å fornye pavedømmet i en viktig tid. Og det at han bidrar til å fornye pavedømmet ved at han går ut og markerer kirken gjennom sin person. Han synliggjør pavedømmet gjennom sin person. Han er mye mer synlig for folket enn pavene før han har vært. Ja, han er litt sånn, han synliggjør på den måten. Han er definitivt ingen ny frans, han er ikke ingen frans i den forstand. Men likevel, det å synliggjøre pavedømmet, vise seg jevnlig for folket, tale på Petersplassen, være mer til stede, det bidrar han til. Og gjennom den måten så bidrar han til å fornye og modernisere pavedømmet, selv om han teologisk er stokk konservativ. Jeg ser på klokka, men altså, vi har jo litt tid til. Men vi rekker ikke protestantismen. Vatikanum 1, eller rettere sagt det første Vatikankonsil. Denne utviklingen som jeg har snakket om nå, ultramontanismen, den kulminerte med Vatikanum 1, det første Vatikankonsil, 1869-70. Det er dette konsilet som altså vedtar dogme om pavens ufeilbarlighet i 1870. Altså, som jeg har vært inne på, paven er ufeilbar når han taler ex cathedra, det vil si når han utøver sitt læreembete i spørsmål som har med tro og moral å gjøre. Og en slik avgjørelse gjelder for hele kirka. I tillegg til det, altså paven avgjør, den er ikke tufta på kirkelig enighet, altså ikke på konsil, slik vi har vært inne på. Så når paven taler ex cathedra, så taler han selv. Det er ikke nødvendig med vedtak på et konsil. Ja, det går litt fort nå, for jeg blir litt sånn stresset når jeg klokka der borte. Kulturkamp. Tyskland må vi snakke litt om. For Tyskland trer jo frem i løpet av 1800-tallet og blir en, altså etter Tysklands samling, ikke sant? Så blir jo Tyskland en stormakt i Europa. Og der snakker man gjerne om en kulturkamp, eller på tysk kulturkamp, som da refererer til den motsetning mellom den katolske kirka og liberalismen og nasjonalismen som utvikler seg i Tyskland på 1800-tallet. Men mer avgrenset så kan man si at kulturkampen refererer seg til den kamp mellom den preussiske statsminister Otto von Bismarck og den romerske kurien. Bismarck er jo også den første presidenten i det samlede Tyskland. Og det Bismarck er opptatt av, det er at han vil ikke at kirkene skal spille noen rolle innenfor staten og politikken. Altså kirken skal holde seg utenom politikk, og ikke ha en politisk maktrolle. men den skal holde seg til det rent religiøse. Og i tråd med dette så utsteder han en antikatolsk lovgivning som forbyr politisk agitasjon fra prekestolen. Det er klart at når vi får lover som forbyr politisk agitasjon fra prekestolen, så må jo det bare ha betydd at det har foregått politisk agitasjon fra prekestolen. Det har ikke vært nødvendig å forby det, ikke sant? Igjen vil han utelukke jesuitordenen. Og han vil innføre statlig kontroll med skolevesenet. For det som hadde vært situasjonen, det var jo det at det var kirken som egentlig på mange måter drev skoleundervisning, og i særlig grad da religionsundervisningen i skolen. Dette vil han ha statlig kontroll med. Og han søker også å begrense det kirkelige rettssystemet, det vil si at kirken hadde en egen jurisdiksjon, en egen geistlig og kirkelig jurisdiksjon. Dette vil han ha bort. Og alle disse tiltakene fører da til sterk motstand fra paven. Så sterk at Bismarck gav etter på noen av punktene, men fikk gjennomslag for andre. Og dette er, kalles den kultur, dette kalles altså kulturkampen, som skjer da innenfor det tyske samfunnet etter samlinga av Tyskland i 1870. En kulturkamp. Pius den 9. døde i 1878. Ny pave ble Leo den 13. Han er jo på mange måter en veldig interessant pave, fordi han er litt motsetningsfull. På den ene siden, veldig konservativ. Og det kan vi merke ved at han legger Thomas av Aquinas, Thomas av Aquino, eller Thomas Aquinas, som, hva skal vi si, grunnlagsideologien. Han forsøker da å omforme Thomas sin lære riktig nok, med tanke på spørsmålene i samtiden. Det er dette vi kaller for nytomistisk filosofi. Han vil altså at en nytomistisk filosofi skal prege den katolske kirke. Altså det er jo egentlig veldig ganske dypt konservativt. Samtidig så forsto han det sosiale spørsmålet i den moderne kulturen. Og det ser man tydelig med hans utsendelse av encyklika En Rerum Novarum i 1891, som var rettledende for katolsk sosialpolitikk i lang tid. Og hva sier han i denne encyklikaen? Jo, han sier det at det er mye i arbeiderklassens krav overfor samfunnet som er legitimt. Altså han søker å gå i møte med arbeiderklassens behov og i forhold til en mer sosial orientert politikk i samfunnet. Og den er viktig. Altså arbeiderklassen skal ikke misbrukes. Og dette med å forbedre vilkårene for arbeiderklassen må være en oppgave for staten, sier han. Og slik så er han ganske moderne ved å hevde. Men ideologisk sett, teologisk sett, er han veldig konservativ. Og han blir gjerne kalt, på tross av sitt engasjement i forhold til det sosiale spørsmålet, så blir han gjerne kalt for å være ganske antimoderne på punktene ellers. Men han overgås jo av den neste Pius. Det er jo Leo og Pius som stort sett skifter på denne tida. Det er ikke så greit å holde fra hverandre hvem som er hvem. Men altså pave Pius den 10. Han står for en svært konservativ og sterkt autoritær holdning. Og han blir gjerne kalt for antimodernisten. Antimodernisten. Fordi at han arbeidet for å skjerme de kirkelige dogmene, som han mente var ufeilbarlige, og derfor ikke var mulig å diskutere. Og han fordømmer den historisk-vitenskapelige forskningen, Og som dere ser, han blitt stående som antimodernismen framfor noe. I 1907 så sendte han ut en liste over 65 villfarelser med hensyn til Bibelen, dogmehistoria og eklesiologien. Men, og det hele toppet seg i 1910, da det kom krav om at alle prester og professorer i teologi skulle avlegge den såkalte antimodernisteden, der de tok avstand fra de moderne tankene og erklærte absolutt lydighet mot paven og kirken. Altså antimodernisteden, som egentlig sier for professorer at det er ingen fri forskning, egentlig. Slik at han drar dette i veldig konservativ og antimoderne retning. Her har vi Pius den tiende. Og det er jo interessant. Det er jo interessant fordi han dør i 1914. Altså samtidig som det 19. århundre toner ut. Han ble for øvrig helgenkåret i 1954. Nei, hans innsats for kirken og for... Ja. Ja. Da har vi sagt noe veldig generelt om utviklingen på 1800-tallet og frem til 1914. Neste gang blir jo i alle tilfelle mandag, hvis dere ikke hører noe annet. Jeg lurer på at vi får ikke gjort noe denne uka, men jeg må komme med et forslag om en forelesning til på mandag. Jeg tror vi sier det sånn, og så diskuterer vi det da. Så neste mandag så går vi videre og ser på protestantismen på 1800-tallet.